sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino bansom, pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo yambo penza na bokuse tolanda makambo toko lobela. Na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu, batokole kan kotominei na ndambo basiliko kima bisika bie bango uto mposo mibale sika pona bitumba na kati ya biteni mibale bia lingomba lia batomboki ba ekolo Rwanda FDLR.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Mao de Luleng qu'il y a un mouvement de population, de déplacement. De...
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, ezwi mokano ya kofutela bayeko libanso mbongo ya mimekano ya examen d'état.
Nana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pour na participation examen d'état mais le lion na sepeli komona ete gouvernement esali sibiso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te.
Lelo na monganga na salanini docteur Bobo Kabamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo America azali kolobela mbokono ya asthme pe ba complication na yango makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to likana basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avocat ya ekolo Congo Démocratique na Paris ba fundi Apple Kosomba na Rwanda makele mazwami na mayuya uto ekolo Congo Démocratique.
Ba avocat ba ye ba kibisi Apple yambo na komemali kambuli na bazuzi ba sambili ba ye ba lobi Rwanda ezali kolekisa ma banga mantalo maiba bina ekolo Congo Démocratique na nzela ya molili pe kokotisa yango na nzela ya makili mateka makana mokili. Bayi Apple France ba yanoli na AFP ete kolanda mukanda ba bimisaki mubu muleki ba muni ata eloko mokote eyi elakisi ete makili lokola tungsten pe uwolo maye esalelaka mautaka na bopesi misolo na mangomba mabasimba mandoki na ekolo Congo Démocratique to na ekolo nzinga nzinga ba avoka ya Apple ba wangani ete kompani eyi etikala koteka teknoloji to biloko ekelaka na kosalila makili mauti bisika bavandi bazali komona bwale na bunyatami ya makoki mabomoto babango mokanda moye ekolo Congo Démocratique etindeli Apple mokoki komema kompani eyi koyanola liboso ya bazuzi.
Motindami ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na ituka ya bitima binene to Grand Lac moyi ekolo Chine Wang Xia a kebisi po bangali bwa bitumba bongali bwa bitumba na ituka eye.
Wang Xia a lubi yango lublo leki na malobazo akina likita ya conseil ya sécurité ya ONU liye litalaki matata kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda alimboli ete bobe tandubendani kati na bikulu mibale bozali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe kobandela makati na batomboki ba M23 na mampinga maekulu Congo Démocratique FRDC. Wang Xia a lobi ete amitungisi na ndenge makambo mazali penza kobeba pe polo lingi ya kubika ya bato lozali kobeba na monele ya ekolo Congo Démocratique akondoli ete Kinshasa na Kigali bazali kofunda maka kopelisa moto na maloba ya kuyinana pe likama liye lizali ipona kopalengisa mobulu na etuka mobimba alobelipe matata kati na Rwanda na Burundi mayi mazali po na bitumba na munile ekolo Congo Démocratique.
koleka yonsa ba tindami ko ba vanda kalikolo na bitumba kati ba simba mandoki na mapinga ba ekolo Congo démocratique na sanza zomi na mibale mileki elobi Amnesty International
na rapport ebimisaki lobi leki Amnesty International e pameli ba simba mandoki pe mapinga ko boma bato na bozangi ko sambisa bango koleka beba ya bozwami na makasi nkoto tukumi satu na mwambe pe monyokolo ya basi esala makina sanza misatu ya yambo ya mubu muye na Nord Kivu kolanda mabongisi maye mama kuki mabomoto Amnesty International e pameli ba konzi ko kangisa minoko na bapandi sango ope mabongisi ma société civile Amnesty International e pameli pe bubengani bubengani makasi kati ya bavandi bubengani na makasi kati ya bavandi bisika makili mazomaka na etuka ya Lualaba.
Koleka bato zomi bakufi mpe koleka ndako tuku mwambe e bebi na mpela ekasi e noka ki lobi loleki na basankusu na etuka ya Ekwateur.
Moyangeli ya etuka tope ya itando eye udile mbela alimbuli ete mupepe makasi nde musali mbeba ena pe batu koleka nkama bazangi bisika ya kuvanda manzanza ya ndako ya bokambi territoire mapikwami lokola pe maye mabite ilo zomi na mibale kolanda administrateur ya territoire udile mbela misala miteli misami na mboka eye.
Kampagne electorale tobobeting tangwa ya bae bazali kuwele la libonga bia ba senateur bakambi ba bituka mpe balandi bia bango e bandi lelo na ekolo Congo démocratique mpona mikolo misato.
Uta kananga na Kasai Central e pae azali e Deni Kadima moyangeli ya seni misalami mapunami na ekolo Congo démocratique asengi bae bazali kundungwana kuboya kumipesa na muibi pe kanyaka mapunami mango masengili kusalima umukolo mwa musala moko Mokoya.
Basoda ba ONU ya Pakistan ba tiki ekolo Congo démocratique nsima na mibu ntuku minei.
Basoda ba ye ba longwe na etuka ya Sud Kivu e payi bazalaki kusala musala kati na MONUSCO to misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Milulu mia bulungu bwa bango misala makilelu na Kavumu na kilometre etuku misato na misato na Bukavu.
Anthony Blinken a sengi ete Washington na Pekin ba kamba matata babango na koyeba mokumba bazalina yango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika a kumaki na Pekin lobi loliki na mobembo ya mosala lelonde masolo kati na Blinken na mokonzi ya Chine Xi Jinping.
Obendani bozali na babitelo obia likolo ya ekolo Amerika mpona bitumba na Gaza.
Bato baike bakangami na milulu bayekuli baba université bazali kokoba kosala na campus mingi mingi ya ekolo ya Amerika mpona bitumba biye bizali na Gaza na Israel. Milulu miango mizali kokoba mingi mingi mikolomie longwa Los Angeles na West Kino New York na Est.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Fizi na etuka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kokima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati na biteni mibale bya lingomba lya batumbuki ba Rwanda FDLR yango esali ete société civile ebeta ngonga. Jérémy Kuyima.
Mpona président société civile Fizi maître Jacques Alimasi ezali mpona boela ni kati ya ba généraux mibale moko auti ko kimazamba mpe mosusu atikali kasi bazali ko bendana. Maître Alimasi asengi na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mobimba kotala likambo liye na malamu. Tomoyoka.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Mao de Luleng qu'il y a un mouvement de population, déplacement de population.
Pourtant, le 16 avril, les Tozoa qui rapportent, il y a sous Mao, il y a Bissot, Kunana Lulengi. Bah, et Bissot, Ndenge Nini, Bazali Kokima, Naba Village Misusu, Mpona Komi Bomba. Sima Bitumba Kati, il y a Général Amanda, Mpete au fil. Bah, village, il y a Katuku 1, Katuku 2, Katuku 3, ACL 1, B3, Motema, Walanda, Nanamilela, na groupement Yabasi Mimbi, Bakimaki, na groupement Obekuru,
Rwandaise. C'est depuis 1994.
Les réfugiés Hutu, Yabasi Mimbi, Manduki. Bayaki na mboka na biso uto 1994
belles se sont disputés
tosengi na bakonzi ya mboka kozongi sa bango na mboka na bango mpo basi ba umeli
mingi
tosengi mpe na ba humanitaire koya na lisundi mpo na bandeko oyo bazali konyokwama
dans cette zone. C'est pourquoi nous avions estimé saisir le gouverneur de la. On compte maintenant 4374 déplacés, une charge pour les ménages d'accueil.
Mokambi ya sekteri ya Lulenge oyo tokutani na nzela ya telefone andimi mpe likambolie alobi azali kokotisa bakonzi ya mboka na likambolie alendisi mpe bavandi ya mboka na ye tomoyoka bino moko boyebi soki basimba manduki mibale bakabwani situation ekoki kozala ya malamu te. Ezali ba réfugiés Hutu Rwande bazalaka na zamba au na Lulenge. General Amanda na General Théophile bakabwani na zamba moko atikali kuna mpe mosusu akoti na ba quartier sikoyo batikali koina na makasi mpe soki oya zamba ameki kokota na ba village mpo na koluka bilei baninga na ye bazali kobengana bango na makasi bana bazali kokendekela site pe batonanga bakimi na ba lokalite ya Mosika FRDC ekoteli likambolie nano te sekter ya Lulenge ezali na bisobe mpe na bangomba ya milai kati ya etuka ya Sud Kivu na eye ya Maniema pene kilometre 450 na sud ya Sud Kivu uto etando ya Fizi Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zui mokano ya kufute la ba yeko li banso mbongo ya mimekano mia examen deta. Lisungi helie li pesami po na mpasi eye ba boti bazali kobona na ntina ya bitumba bia batumbo kiba M23. Fiston ise mwami.
Na komona lenge ba boti mingi bazali kobika na bwale kasi likolo ya bitumba kati na batomboke ba 23 na mpinga mekolo Kongo Demokratiki ba boti mingi bazalaki kosenga na mbula matari lisungi pona bana babango baye bazali komilengele na mimikano mia exeta mie mikosalima na mikolomizali koya lokola na ngomba Goma Priska Londa mupesi toli ya moyangi la ituka Nord Kivu na mematele education tope matea na bokutani bwaye na bapandi sango alimbula biswete mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ekofute la baye kolibake lasi ya suka ya bitelo bia kati to ya secondaire mbongo ya mimikano mia examen d'eta mpe asakula kite lete kozongisa misolo na baboti banso baye basila ki kofuta mbongo ena tozo ki maloba mpreska Luanda tomuyuka
to sepeli makasi po president na viso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui mukano ya koprendre en charge ba frais de participation ya ba eleve nyoso ya Nord Kivu ya examen d'eta. To sepeli vraiment makasi pona toza po biso toza na bitumba eza vraiment pasi mingi na population ya Nord Kivu kozwa mbongo ya kofuta ba frais examen d'état za satisfaction na ba parents nyonso ya Nord Kivu po président de la République azui décision wana ya kofuta la biso ba frais examen d'état pona bana nyonso ya Nord Kivu
baboti ba inguma mokunja tuka Nord Kivu batonisa makina isengo na ntina ya mokano mbula matari zui mpona bango baboti ba ike baye ba pesa kibiso maloba na tina likambolina batonda kibakonzi ba ekolo na kotalo lenge ba yoki bosenga bwa bango toka bango awa
ngai penza na sepeli makasi komona ndenge gouvernement ya Nord Kivu esalisi biso ba para ngana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pona participation examen d'état melelo na sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te na pesi vraiment merci mingi na gouverneur Peter Chirimwami pe na ba député o nyoso basala ki plaidoyer po ete toko mamkolo yo bana bafuti te penza na sepeli makasi. Oui oui balobi ba o nyoso bazaki deja basi bafuti 5000 francs wana ba okende ba ozongi se la bango mbongo wana.
On a pesti deja merci na école na biso pe o mibeko o nyoso l'état euti kozwa.
Nzoka nde baye kolimpe bazanga kite maloba na tina likambolie li pesi penza bango esengo. Teo kamoko na bango awa.
Awa na sepeli mingi na ena esengo mingi paske nga na sepeli mingi balek ba nanga ba cousin ba cousine ba otanga. Me awa na sepeli mingi pourquoi paske ya mer na biso au futa te. Gouvernement vraiment merci mingi paske oh donc oh frère ya nani ya parti sosek zeta eko somba biloko na pale.
Mwami Kolo Meleki, mbula matari etuka Norkivu, elo bakete, baboti, bakofuta falanga nkoto nkama yoko, yambo, bayekoli, bakilasi ya kati, to seconder, basala, mime kanomia examen d'état. Lelo, baboti batonisa mina esengo, komona lulenge bana babango, bakosala mime kanomina mpe, bakofuta eloko yoko te. Mpona baboti, mbula matari ekomi koyoka busenga mpe mpasi na bango na eleko eye ya bitumba bya batombo ki ban 23. Wuta engumba Goma, fiston ise mami, pona olaka l'Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na monganga na salanini Dr. Bob Kabamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tokolo bela bongo bokono na kombo ya asthma. Pona kolo bela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola munakati ya munganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka bakisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona koyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wapi?
Bokono oyo ya asthme batu mingi bakanisaka ke eza maladi lokola ba grippe ba maladi oyo bazwaka me bokono ya asthme eutaka mingi na makila soki moboki azalaki na asthme akopesa yango mpe na bana me situation mosusu ezalaka tango bana baza ba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon. Suka tango bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie. Ba allergie mususu et o continue ko bimiselo asthme tango ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana esa la ko allergie me ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezoketa tina ba poumon yango mpe ekoki otindika yo okoma na asthme.
Docteur naoki olobi ba kozala pe expose hein. Donc, kozala bisika ya ba produits chimiques, kozala na ba allergie, ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse hein? Ba produits chimiques nini kozala exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que t'es zolo, ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer AS.
Ba allergie kasi koki ko utala ni po ba allergie ezali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe koki ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kana olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme po na nini po mutu wango aza expose na babiloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezodevelope ba systeme ya inflammation oyo elingi elobaketin nzela na yo place mopepe ekotaka po ekóma na bapumo na yo ekómi kovimba ekómi kokangama ezokitisa espace mpo mopepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosala ketin mpumo na ye nzela wana ekóma moke moto akómi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpo na kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene eza kaka mpo na kokalme ki lelo totrouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma as me bakisi sikoyo tokómi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
doktor nalingaki natuna tosalelaka baprodui mosusu mpe na bandako mpo na kosukola mpo na kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi estceke yango mpe okoki omema moto soki ozali kopema baprodui wana ekomemela moto bokono ya asthme
baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana mpo na nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapumo ekoki kobanda kodevelope moke moke asthme ekoki kobanda kodevelope affecte ketin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akómi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme e aza expose par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akómi na pema mokuse ou bien pema na ye ekómi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akómi kokosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapumo na ye akoki kopema mai na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa monganga na yo parceke monganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo ntango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango mpa monganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e aide yo en moins d'une minute.
Docteur Bob, namonaka soki moyi eleki makasi bazali konseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asme bakona pema kosala keba kozala libanda te, est-ce que moyi mpe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asme molunge makasi?
Te ekomema moto asala crise ya asme te, me moyi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati ba ba pollen et bimi. Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme. Yango ba lobaraka ka soki moye bandi ko bima ba ba folo le komi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekokiko déclencher ba crise a asthme.
Na tango mutu asali crise elembo nini ekokiko mona ke mutu asali crise nde ba loba so mutu azo sa AVC o be azo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekokiko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekokiko sala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye.
Batu mingi o basalaka asthme o munganga yesi bango ke basalaka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wana ezalaka kotiana munoko me na ka ya crise ese mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur rwanais ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau ya asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aninganaka te mouvement moko ya mokie pe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya mokie oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermettre asala sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport mpe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumo na biso mpo tomeka kopema mpe bien ça dépend de sport mais il faut atuna conseil na mbunganga na ye est-ce que situation na nga place nazali awa na asthme niveau naza nango est-ce que nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye malamu.
Est-ce que pona aussi c'est susu ya suka yango yo moto a maladie ya asthme koko mema moto na liwa?
Mama, maladie ya asthme ekoki mema moto na liwa parce que tant to solo la kana batu o baza na asthme ba okolo ba suka sali crise eza lokwa moto akoti na kse a mai azo luka pima parce que asthme ezo conduire moto vela place moto fe kotaka ezala bloqué soki bloqué osa lisu na mupepete oyo ekosala ke temp ekoki okonduire na baprobleme na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te probleme na cerveau na yo ekoki okontraine bamaladi misusu mpe ya grave ou bien liwa. Toza awa mpona kopesa baconseil babiloko ebele osujet ya bamaladi oyo toza surtout expose na bamboka na biso na Congo ifaut koyekola kobatela yango koevite babiloko loko ya bacigarette parce que bamaladi eza ebele eloko ya simple eza te.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatuma, nzambe abatela yo.
Nzambe abatela yo mpe.
Ezala kibongo Dr. Bob Lubamba utolo lakala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika tolobela ki na etando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo ba siliku kima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati ya biteni mibale bya Lingumba bya Batumboki ba ekolo Rwanda FDLR matondo mingi na ba ibanso ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Michel Joseph pe Joseph Kill boki bokoki kolanda sango ya mokililelo na vwalingala.com tuna ba réseaux sociaux vwalingala lokola Facebook, Instagram pe X Boutique à la Malamo, onde tokutani lisusu sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awana Washington DC, boboto omabotwa mabino basu.